kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Luen puheen johdannoksi Johanneksen evankeliumista luvusta 6, jakeesta 35, jakeeseen 40, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Mutta te, niin kuin olen teille sanonut, olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. Ja lähettäjäni tahto on, että minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki. Minun Isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Aamen. Tämä tekstikohta on siitä paikasta, missä edellä on Jeesus tehnyt ruokkimisihmeen. 5 leivällä ja 2 kalalla ruokki 5000 miestä ja muu seuraväki päälle. Täällä Ranualla nyt on varmaan jo enemmän väkeä kuin mitä oli Jeesuksen seuroissa. Täällä kaikki seuraväki saa tätä ajallista ruokaa riittävästi. Mutta sitä mitä tekstissä puhuttiin, että elämän leipää, sitä täällä jaetaan myös. Ja täällä tapahtuu samanlainen ruokkimisihme kuin Jeesuksella. Kaikki saavat tätä elämän leipää. Ja kaikille se riittää, ja sitä jää vielä ylikin. Se elämän leipä on sitä evankeliumin saarnaa, jota me uskomme. Ja se on yksinomaan Jeesuksen sovitustyön ansiota. Meille elämän leipä on se ykkösasia. Me tarvitsemme tätä ajallista leipää joka päivä, niin arkena kuin pyhänäkin. Ja ainakin meillä on pyritty sunnuntai-ruoka laittamaan vähän parempaa ruokaa, ja arkena syödään sitten vähän arkisemmin, mutta ajattelin näin, että kun Jumalan kansa on koolla, niin se on aina sitä juhlaruokaa. Sitä parasta ruokaa, mitä täällä ajassa ihminen voi saada. Me olemme niin arvokkaan asian äärellä, että toista ei täältä ajasta löydy. Elämän leipä on sellaista, joka kuljettaa ihmisen ajan rajan taakse iankaikkiseen elämään. Me Isä meidän rukouksessa, niin kuin tuossa aattoseurojen aluksi rukoilimme, niin me rukoilimme tätä ajallista leipää, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja me voimme todeta, että taivaan Isä on sitä leipää meille antanut. Emme täällä Suomen kansan keskuudessa nälkää näin. Täällä on katekismuksessa tämä jokapäiväisen leivän selitys, että Jumala antaa tosin ilman meidän rukoustamme jokapäiväisen leivän kaikille ihmisille, vieläpä pahoillekin. Mutta me anomme tässä rukouksessa, että hän opettaisi meitä tuntemaan tämän hyvyyden ja kiittäen vastaan ottamaan jokapäiväisen leipämme. Mutta sitten tässä Isä meidän rukouksessa on myös tämä iankaikkisen leivän, elämän leivän pyyntö. Että ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja tämän selitys on, että me anomme tässä rukouksessa, ettei taivaallinen Isä katsoisi meidän syntejämme, eikä niiden tähden hylkäisi rukoustamme, sillä me emme ensinkään ole mahdollisia saamaan, mitä rukoilemme, emmekä ole sitä ansainneet, vaan että hän antaisi meille armosta kaiken tämän. Sillä me teemme paljon syntiä joka päivä ja ansaitsemme yksinomaan rangaistusta. Niin mekin tahdomme antaa sydämestämme anteeksi ja tehdä hyvää niille, jotka rikkovat meitä vastaan. Tässä vielä ennen tuota tekstiä, niin ihmiset kaipasivat lisää ihmetöitä. Ihmetekoja Jeesukselta. He kysyivät, että mitä ihmeitä sinä teet, että me uskoisimme. Vaikka Jeesus oli juuri ruokkinut suuren kansanpaljouden ja sitten illalla tullut vettä pitkin järven toiselle puolelle, niin ihmiset kaipasivat lisää ihmeitä. Se Sitten he kysyivät vielä, että mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja, kun se Jeesus sanoi, että tehkää Jumalan töitä. Jeesus vastaa niille, että uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. Niin tässä sitten vielä kysyvät tunnustekoja lisää. Niin Jeesus sanoi, niin kuin tässä tekstin alussa on, että Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään. Ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Tässä on kaksi asiaa, että joka tulee minun luokseni ja joka uskoo minuun. Jeesuksen luo ei voi omin voimin ja omalla ymmärryksellä tulla. Jeesus löytyy Jumalan valtakunnasta. Hän asuu niiden ihmisten sydämissä, jotka ovat saaneet jo asua Jeesuksen luona ja joidenka sydämessä Jeesus asuu. Ja ihmiset ovat omalta puolelta syntisiä ja raadollisia, ihan niin kuin kaikki muutkin ihmiset, mutta he ovat armahdettuja syntisiä. Ja täältä Jumalan valtakunnasta saarnataan tätä elämän leipää iankaikkista ja iankaikkiseen elämään vievää evankeliumia, joka vapauttaa ihmisen synnistä. Sitä samaa evankeliumia on saarnattu kautta maailman ajan. Se valtakunta, mistä sitä saarnataan, on monen silmissä niin kuin hakomaja. Jos muistelemme sitä, mitenkä profeetta Elisan aikana Naiman syyrialainen joka sairasti spitaalia, ja tämä spitaali oli kuva siitä, että hän oli syntisairas. Hänellä oli palvelustyttö, joka sanoi, että hänen isänsä maalla on profeetta, joka voi parantaa sinut. Ja tämä Naaman lähti sinne Israelin maalle, mutta osoite oli ensin väärä. Hän meni kuninkaan hoviin ja sitten hänet johdatettiin Elisan luo. Elisa lähetti majastaan palvelijan kertomaan tälle Naamanille, että mene ja peseydy Jordan virrassa, niin sinä paranet. Tämä Naaman suuttui siitä ja ajatteli, lähti pois ja sanoi, että hän ajatteli, että hän tulee minun luokseni ja panee käden minun päälleni ja tekee sillä tavalla, parantaa hänet. Mutta että hän pyytää minun peseytymään sellaisessa Jordan virrassa, joka on paljon mutaisempi vetinen, mitä hänen kotiseudullaan olevat virrat. Hän lähti pois, mutta sitten hänen palvelijansa sanoivat hänelle, että jos tämä profeetta olisi pyytänyt tekemään jotakin suurta, niin etkö sinä olisi tehnyt? Niin sitten tämä naiman meni siihen Jordan virtaan peseytymään ja hän parani siitä sairaudesta. Tämä Jumalan valtakunta näkyy monille tällaisena Jordan virtana, jossa on vähäsen vettä ja likaista vettä, tai hakomajana, eli risumajana täällä ihmisten keskellä. Mutta Jumala on kätkenyt ja jättänyt tämän evankeliumin heikkojen, omalta puoleltaan vähävoimaisten Jumalan lasten tehtäväksi ja saarnattavaksi. Täällähän Luukkaan evankeliumissa, kun Jeesus on jättämässä tämän maallisen matkansa, niin hän sanoo näin, että ja kaikille kansoille, tai Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Ja te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Jeesus lupasi Pyhän Hengen omillensa ja tämä sama asia on täällä Johanneksen evankeliumin 20. luvussa. Minä luen täältä muutaman jakeen. Jeesus sanoi uudelleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän, hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa Pyhä Henki, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Joilta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejään anteeksi. Näin Jeesus lähetti opetuslapsensa tätä evankeliumin työtä tekemään. Ja yksi esimerkki vielä siitä, että kuinka Jumala saarnauttaa vain valtakuntansa kautta tätä evankeliumia, on se, että kun te kaikki muistatte varmaan kuinka Pietari sinne Korneliuksen huoneeseen meni pyydettynä julistamaan evankeliumia. Korneliushan oli Jumalaa pelkäävä mies, teki hyviä tekoja ja antoi almuja, mutta ne eivät auttaneet siihen, että hänellä oli synnit tunnolla. Jumala ei antanut suoraan hänelle syntejä anteeksi. Sitten Kornelius rukoili paljon. Hänen rukouksensa kyllä kuultiin ja enkeli hän ilmestyi Korneliukselle, mutta ei hän siinä saanut syntejään anteeksi, vaan enkeli kehoitti hakemaan Pietarin. Sitten kun Pietari tuli ja saarnasi evankeliumia, niin siellä kerrotaan, että Pyhä Henki laskeutui päälle. Sen Pietarin, josta me juuri kuulimme edellä, joka oli lankeavainen ihminen niin kuin me kaikki. Mutta kuinka Pyhä Henki hänen kauttaan sai tehdä työtä ja näin Korneliuskin sai parannuksen armon. Sitten täällä tekstissä sanottiin, että kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Ne, jotka Isä minulle antaa. Kukaan ei voi tulla Jumalan valtakuntaan ja Jeesuksen luo, ellei Jumala häntä vedä puoleensa ja kutsu. Jumala antaa jokaiselle ihmiselle etsikon ajan ja kansoille myös. Me olemme viimeisinä aikoina kuulleet ja nähneet sen, kuinka tuonne etelän maille, Afrikkaan ja muuallekin on Jumala antanut etsikon ajan. Jumala herättää lain kautta synnin tunnon ihmisen sydämessä ja kutsuu häntä luokseen. Hän näyttää sen tien, miten Jeesuksen luo pääsee. Jeesus on se lammastarhan ovi ja portti. Ihmisen tarvitsee tulla siitä portista sisälle. Ja se on se portti, jossa uskotaan, että Jeesus on siellä ristillä, Golgatan ristillä, vuodattanut verensä juuri minun syntien tähden. Ja että se, joka haluaa sen evankeliumin uskoa, niin hän pääsee sinne lammastarhaan siitä Jeesus-portista. Jumala johdattaa aina ihmisen erilaisten elämäntilanteiden tai koettelemusten kautta. Tai minkä tahansa Jumalalla ei ne konstit lopu, miten hän ihmisiä johdattaa ja kuljettaa täällä, mutta kuitenkin me voimme ajatella, että se aina hyvää tahtoo kaikille ihmisille ja kutsuu parannuksen tielle, koska Jumalan tahto on se, että kaikki ihmiset pääsisivät taivaaseen. Kaikkia kutsutaan, mutta kaikki eivät ole kutsulle kuuliaisia. Se kuninkaan pojan häihin kutsuminen, ajattelin siitä sitä käyttää yhtenä esimerkkinä. Täällä kuninkaan pojan häistä on, tämä on Jeesuksen vertaus, jossa sanotaan, että taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoita kutsumaan häävieraita, mutta kaikilla oli omat esteensä ja he eivät tulleet. Ja pahimmat, joita kutsuttiin, niin pieksivät ja löivät hengiltä nämä kuninkaan palvelijat. Ja kuningas vihastui siitä ja rankaisi näitä surmaajia, mutta sitten sanoi, että menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin, keitä vain tapaatte. Ja palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät. Ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. Eli kaikkia kutsuttiin sinne häihin. Ja ne, jotka ottivat tämän kutsun vastaan, heidät valittiin. Tässä tekstin kohdassahan lopussa Jeesus sanoi, että monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Niin nämä, jotka kutsuttiin ja jotka ottivat kutsun vastaan, heidät valittiin sinne häähuoneeseen, joka tässä vertauksessa on Jumalan valtakunta. Näille, jotka tulivat tänne, ottivat kutsun vastaan, niin heille puettiin tämä vanhurskauden vaate. Eli Jeesuksen verellä puhdistettu vanhurskauden vaate. Ja tänne Jumalan valtakuntaan ei muuta tietä ole kuin se evankeliumin, saarnan ja uskomisen tie, että henkilökohtaisesti uskoo omat syntinsä anteeksi ja että Jeesus on ne ristillä sovittanut. Luther on selittänyt tätä Raamatun paikkaa näin, ajattelin, että luen tästä tämän katkelman, kun tämä selitys on siihen, että kun ajatellaan joskus, että Kyllä se Jumala kutsuu useita ja tarjoaa armoaan, mutta antaa sen vain tapahtua harvoille. Niin näin Luther on kirjoittanut. Perin toinen tarkoitus on näillä sanoilla. Monet ovat kutsutut, mutta harvat ovat valitut. Evankeliumia näet saarnataan yleisesti ja julkisesti jokaiselle, joka vain tahtoo sitä kuulla ja omistaa. Jumala saarnauttaa sitä niin yleisesti ja julkisesti juuri sen tähden, että jokainen sitä kuulisi, sen uskoisi ja omistaisi tullaksensa autuaaksi. Mutta kuinka käy? Aivan niin tässä evankeliumissa me sanotaan, harvat ovat valitut. Harvat asettuvat sellaiseen suhteeseen evankeliumiin, että voivat olla Jumalalle otollisia. Toiset kuulevat sanan, mutta eivät ota siitä vaarin. Toiset taas kuulevat, eivätkä pysy siinä lujasti. Eivätkä tahdo sen tähden mitään uhrata, eivätkä kärsiä. Muutamat kuulijat taas pitävät rahaa ja tavaraa sekä tämän maailman hekumaa rakkaampana. Se ei kelpaa Jumalalle, eikä hän sellaisista ihmisistä huoli. Näistä Kristus sanoo, etteivät he ole valitut, he eivät käyttäydy siten, että he voisivat Jumalalle kelvata. Mutta ne ovat valituita ja Jumalalle otollisia, jotka ahkerasti kuulevat evankeliumia, uskovat Kristukseen, osoittavat uskonsa hyvillä hedelmillä ja sen tähden kärsivät, mitä heidän sallitaan kärsiä. Ei. Tässä on sitten semmoinen tiivistelmä oli, minä luin eräästä kristillisyyden kirjasta tähän asiaan liittyen, että jos on Jumalan valittu, niin pelastuu, kun uskoo. Ja jos uskoo, niin pelastuu ja on Jumalan valittu. Rakkaat sanan kuulijat, tässä tekstin loppuosassa puhutaan siitä, kuinka Jeesus tahtoo tehdä sen lähettäjänsä tahdon mukaan ja johdattaa kaikki, jotka uskovat ja ovat tulleet Jeesuksen luo, niin sinne ajan rajan taakse iankaikkiseen elämään. Minun isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hädet. Onko sinulla, rakas sanan kuulija, veljeni ja sisareni, joskus epäilyksiä siitä, että minä en varmaan pääse perille, että olen niin huono ja heikko taivaantien kulkija. Emme me omin voimin sinne pääsisikään. Jumala antaa ne voimat. Evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovalle autuudeksi. Se on teille rakkaille lapsille ja nuorille, teille aikuisille ja vanhuksille. Kaikille se on voima. Emme me pystyisi omin voimin päivääkään tätä matkaa tekemään. Mutta niin kuin tässä tekstissä Jeesus sanoi, että jotka tulevat minun luokseni ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Kyllä Jeesus tuntee meidät kaikki heikoiksi ja erehtyväisiksi, mutta hänen tahtonsa on armahtaa. Se on kuin Jeesus sanoi opetuslapsille, että hän lähettää voiman korkeudesta totuuden hengen teille, että se opettaa ja muistuttaa teille kaiken, minkä minä olen teille puhunut. Se pyhä henki siellä meidän omassa tunnossamme muistuttaa, jos me lankeamme. Meillä tulee pahoja sanoja, niin se muistuttaa, että sinun tulisi tehdä ja pyytää anteeksi näitä asioita. Se muistuttaa näin, mutta se muistuttaa myös siitä, että muistathan sen armon. Sinä saat kaiken uskoa anteeksi. Niin parakas sanan kuulija, saat uskoa sille paikalle, mistä löydät itsesi, sellaisena kuin koet ja tunnet. Usko kaikki synnit, epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Uskokaa kaikki, ja lapsetkin ja nuoret. Evankeliumi antaa voimaa jokaiselle. Ja jos täällä on täällä sanan kuulossa nyt joku sellainen, jota Jumala on saanut johdattaa niin, että sinä olet nyt Jumalan sanan äärellä. Se on Jumalan työ, että sinä kuulet tämän sanan. Nyt on sinun armon päivä tänä päivänä. Nyt on mahdollisuus päästä sinne elämän leipää nauttimaan sisälle Jumalan valtakuntaan. Se on sellaista leipää, joka antaa voimaa tähän ajan matkaan, mutta se antaa ja se johdattaa tien sinne iankaikkiseen elämään taivaaseen. Niinpä jos sinulla on ajatus, että tuonne minä haluan ja Jumala on saanut herättää sinut synnin unesta, sinä saat uskoa. Epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Sinä saat lähteä Jumalan lasten joukon mukana, Herran Jeesuksen seurassa, matkaa tekemään taivasta kohti. Näin
me saamme jäädä ja saatte jäädä kaikki uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Hyvin kiusattuna ja epäilevänä tulin tänne teidän eteenne. Tahdon kysyä, että saako minä uskoa omat synnit anteeksi? Tahdon minä uskoa. Näin jäämme nyt luottamaan Jumalan johdatukseen meidän elämässämme ja taitamme sitä täällä Ranua opistoseuroissa nyt sitä elämän leipää. Me saamme sitä taittaa yleisestä saarnasta, mutta taittakaa siellä keskenänne myös ja majoituspaikalla ja muualla kanssakäymisissä. Se on se meidän voimamme taivaaseen. Jeesuksen nimeen, aamen.